Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, hai semuanya, apa kabar yang di rumah? Apakah masih stay di rumah aja?
Ya iyalah, kan disuruh di rumah.
Sudah baik-baik saja ya.
Benar-benar. Jadi stay safe ya.
Memang sudah zona merah ya?
Iya, benar. Sudah termasuk zona merah. Tandanya apa, Hen, kalau zona merah?
Hati-hati, sudah berbahaya ini.
Oh, kirain lampu merah ya.
Jadi disuruh stop.
Iya, jadi disuruh berhenti untuk beraktivitas di luar. Tapi ya tetap aja lah ya. Sulit sekali untuk menghindari aktivitas di luar itu.
Iya, zona merah itu kan ditetapkan ketika sudah banyak terjadi kasus-kasus positif di daerah tersebut.
Benar-benar. Kayak kita ini ya, lokasi di Pelaju itu sudah ada yang positif.
Berapa Pelaju gitu? Ada 4
kemarin?
5 katanya.
Iya, ada 5.
Oh, 5.
Mm-mm, ada 5 yang sudah yang terkena. Positif itu ya. Ya gede ya.
Katanya cak itu ya,
infonya cak itu. Oke. Nah, kebetulan hari ini tanggal
21.
Hari lahirnya
April.
Ibu
hari
Kartini.
Lahirnya Ibu Kartini. Kita Kartini atau Raden Ajeng Kartini.
Ada juga itu menurut sejarahnya kan itu namanya Raden Ayu Kartini.
Raden Ayu ya.
Nah, ngomong-ngomong balik ke corona tadi, sampai dengan hari ini update terbaru adalah 84 orang positif.
Heeh. 84 orang positif.
Iya.
Luar biasa.
Wow. Ya, 84 orang positif
cepet ini ya.
Dan Palembang sudah masuk zona merah. Palembang ini cuma untuk Palembang.
Palembang cepat ya berkembangnya terus ya.
Mungkin dipupuk ya.
Dipupuk.
Dipupuk pakai kompos ya. Kompos.
Apa?
Ini bisa kan di ini?
Jatuh. Ya jadi untuk Palembang diharapkan bagi yang lain untuk tetap stay di rumah menurut anjuran daripada
pemerintah
meskipun kalaupun di rumah belum tentu kita terlepas balik-balik semua kan atas izin Allah ya.
Iya. Jangan takut, jangan khawatir, segalanya
jadi,
tuh sudah
agak,
Allah yang
agak sepi perayaan Hari Kartini sekarang karena libur sekolah.
Iya, benar.
Di mana kita dulu kan selalu murid-murid disuruh pakai batik.
Kebaya, kebaya bagi yang
cewek.
Karena Ibu Kartini itu sehari-hari memang pakai kebaya.
Budaya Jawa ya dia.
Ya, selain budaya memang itu pakaian dipakai dia biasa berwarna putih.
Iya.
Jadi tokoh pahlawan nasional dikenal sebagai pelopor kebangkitan
pribumi.
Perempuan. Dia ini memperjuangkan perempuan.
Hak-hak perempuan. Jadi beliau ini ada wafatnya dalam usia 25
masih muda. Melahirkan katanya, 4 hari melahirkan setelah
4 hari.
Bukan, jadi setelah melahirkan. Dia ini terlahirkan di Jepara 21 April 1879. Nama lengkap dia tuh Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Karena bapak dia tuh Adiningrat. Ini dia bapak dia tuh bupati di Jepara. Iya.
Oke.
Ibu dia namanya Ibu dia tuh ibu istri pertama. Cuman dikarenakan zaman itu zaman kolonial Belanda, maka disuruh barang siapa yang ingin jadi bupati karena dia zaman itu baru adipati untuk jadi bupati Belanda, dia harus menikah dengan seorang bangsawan.
Ngomong-ngomong, R.A. Kartini anak yang keberapa gede?
Dia tuh anak nomor 5 tapi perempuan tertua. Dia banyak mamasnya. Raden Ajeng Kartini ini berasal dari karangan priayi atau kelas bangsawan. Dia tuh putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Bapaknya tuh pati. Terus diangkat bupati Jepara setelah lahirnya Kartini. Jadi termasuk pembawa berkah Kartini ini. Kartini ini putri pertama, tapi bukan dari istri utama. Ibunya Ngasira, itu bukan bangsawan. Jadi orang biasa.
Orang biasa ibunya.
Ya, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama. Pemuka agama, ya, orang tua. Orang tua dari Ibu Kartini Ngasira. Nah, dari sisi ayahnya, beliau ini keturunan Hamengkubuwono ke-6.
Masih keturunan raja
ya, keturunan Mataram. Garis turunan Bupati Sosroningrat. Itu kalau dirunut-runut kembali ke Kerajaan Majapahit.
Suami Kartini ini siapa?
Suami Kartini itu bupati dari ini apa nama tuh? Seorang bupati
dari Rembang ya?
Dari Rembang.
Bupati Aryo Singgi.
Nah, jadi ibunya tadi karena bukan orang bangsawan, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Murjan atau Ibu Murjam.
Seorang ibu keturunan bangsawan.
Ya, keturunan bangsawan masih ya.
Jadi yang diakui secara tertulis
itu ibu yang bangsawan tadi.
Iya, sebagai ibu Kartini.
Oh.
Karena Jawa itu kan banyak selir dan dia diputar ibu yang pertama jadi selir. Kartini itu
karena aturan
dan juga tadi, ya? Ayah Kartini ini langsung menggantikan kedudukan ayah kandung dari istri baru tadi sebagai bupati Jepara seperti itu. Jadi mengambil kedudukan mertua. Dari semua saudara kandung Kartini anak perempuan tertua tadi kan. Kakek dia adalah seorang pangeran Aryo Condro Negoro 4 diangkat bupati di pertengahan abad 19. Dan beliau adalah bupati yang pertama memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya ya, termasuk bapaknya Kartini itu dididik, makanya ngerti bahasa Belanda. Kakak Kartini ini Sosro Kartono pintar dalam bidang bahasa sampai dengan 12 tahun kalau Kartini disekolahkan di sekolah Belanda. Selebihnya dia harus di pingit, tahu kan di pingit?
Apa dia itu gede?
Tidak boleh keluar rumah. Ya harus di rumah sampai dengan dia dilamar. Untuk
Saro juga
mau nah, menuju gitu. Plembang lo kan dulu pingit-pingit juga.
Iya kok.
Iya, mangkonyo banyak gadis tuh. Zaman-zaman dulu tuh.
Main nyari katil lagi.
Main nyari gadis tuh gara-gara pilihan itu kan. Nak nyari yang kayo, nak nyari yang belaga, nak nyari yang apa kan?
Iya.
Mangkonyo laju cak gadis tua tuh, bukan aku ngejek, kenyataan kan begitu. Nah, jadi sejak 12 tahun itu Kartini karena Kartini bisa bahasa Belanda, Kartini itu belajar sendiri di rumah. Dan juga saling berkirim surat.
Dengan
teman-teman dari Belanda.
Nah,
salah satunya Ibu Rosa Abendanon. Yang selalu mendukung dia dari mulai buku-buku, koran, majalah Eropa dikirimkan oleh orang tua angkatnya nih. Dia kan ada papa dan mama angkat orang Belanda.
Ya.
Sebenarnya dulu pernah tinggal di Belanda dan akhirnya pulang. Jadi pandai bergaul ya. Makanya banyak kalangan Belanda yang menjadi teman bahkan dianggap saudara dengan dia.
Iya, mungkin karena kecerdasannya juga ya.
Kartini tuh mulai tumbuh rasa ingin memperjuangkan kepentingan dan hak daripada perempuan itu dari membaca buku-buku emansipasi wanita dari luar negeri.
Jadi timbullah
sejak umur 20 tahun. Nah, mulai dari Taumul Tatuli. Dia dulu Multatuli itu kan membuat surat-surat cinta bukunya Max Havelaar. Nah, itu sekitar tahun November 1901. Buku itu. Jadi Soekarno lahir, beliau ini udah gadis. Ini apa Kartini. Jadi bukan era Soekarno. Beliau meninggal kan 1904. Jadi Soekarno sudah umur 3 tahun, Ibu Kartini sudah meninggal. Jadi banyak buku-buku, karya-karya romantis, Kartini, feminis, ya. Buku-buku tentang wanita, anti perang. Jadi kan zaman dulu wanita ini sebagai objek politik, di mana seorang laki-laki kalau ingin kaya harus menikahi seorang bangsawan, harus menikahi orang yang orang yang berkedudukan tinggi, anak pejabat, seperti itu. Ya mungkin sekarang banyak juga yang kayak itu. Jadi akhirnya Kartini ini di umur cukup dewasa, jadi zaman itu sudah termasuk gadis yang sudah tua, akhirnya dilamar oleh seorang bupati yang dibilang sama Hendra tadi, Raden Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat.
Waduh.
Makanya dia ada gelar Adiningrat ketika dia meninggal. Jadi ikut dari 11 suami. Yang sudah pernah memiliki 3 istri.
Beliau berarti ini. beliau sudah ada selir.
Sudah punya selir, tapi istri yang
bukan selir tuh selingkuhan apa bini kedua Mas gitu.
Bini muda.
Bini muda.
Ya, dia tuh jadi selir.
Dia ini sebenarnya bini muda dia nih.
Bini tua.
Apa itu?
Jadi kayak ini kan seorang bupati ini kan untuk menguatkan posisi tadi kan harus menikah dengan seorang bangsawan. Makanya si suaminya ini ingin menikahi ini Kartini.
Ini kan mana bangsawan?
Iya benar. Terus
yang boleh diakui di Belanda hanya seorang istri yang dari bangsawan.
Jadi selir-selir itu sebenarnya dinikahi juga atau enggak?
Iya, dinikahi dan di rumah dinikahi. Itu. Jadi di saat itu kan si Kartini sudah punya anak tiri. Nah, di situ dia tidak setuju paham yang namanya poligami. Meskipun ayahnya sendiri melakukan poligami. Maka dalam proses hidupnya sebelum beliau meninggal kan dia mengajak makan bersama ibunya di meja makan.
Iya, dalam
ibu
satu meja.
Ibu Nasira ada satu meja dengan ibu yang bangsawan tadi, itu pun ibunya menangis dan terharu karena permintaan anak. Dan Kartini seolah-olah sudah mungkin sudah tahu apa umurnya sudah tidak panjang karena dia selalu berbicara inilah makan terakhir, makan malam terakhir.
Dia sebelum itu sudah dia
sudah memberi tanda-tanda ya?
Beberapa hari sebelum beliau melahirkan. Dia ini bukan meninggal melahirkan, tapi 4 hari setelah melahirkan. Gitu.
Tapi kalau di film dulu tuh
ya film 1942
digambarkan bahwa setelah melahirkan dia tak lama dari itu langsung meninggal.
Ya, beliau kan melahirkan anak pertama dan sekaligus terakhir. Susalit Joyo Adiningrat. Lahir pada tanggal 13 September 1904. Dan beberapa hari kemudian kan 17 September 1904 Kartini meninggal pada usia 25 tahun.
Si muda.
Ya, dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Jadi dia enggak jenazahnya tidak balik ke rumah orang tuanya.
Itu di makam pahlawan.
Kan tidak dimakamkan di desa, makam desa. Jadi zaman itu kan belum ada makam pahlawan. Sejak zaman kemerdekaan baru ada makam pahlawan begitu.
Oh, sekarang di mana makam?
Di Plema. Oh, masih di desa itu, Desa Bulu apa namanya? Di Rembang. Nah, jadi perintis sekolah-sekolah itu dari Kartini, karena Kartini dapat ilmu dari Belanda tadi. Dia mendidik anak-anak yang sekitar tempat tinggal dia. Akhirnya dulu ada dari daerah Sunda, itu datang daerah Cirebon kalau nggak salah, namanya Dewi Sartika, kalau pernah dengar tokoh.
Pernah dengar
Dewi. Nah, beliau itu yang akhirnya membuka sekolah di daerah Sunda.
Pertama kali ya.
Merealisasikan itu
ya,
tadi.
Kartini kan mendapatkan beasiswa ke Belanda tapi dia tidak ambil.
Kenapa?
Malah diberikannya kepada Bapak Agus Salim yang akhirnya jadi tokoh nasional juga ya. Yayasan yang dibentuk sejak tahun 1912 itu disebut Yayasan Kartini, sekolah wanita di Semarang.
Jadi itu khusus wanita-wanita saja atau boleh laki-laki?
Boleh mungkin, tapi ini lebih tepatnya karena zaman itu sulit loh untuk seorang wanita. Kalau laki-laki mudah sekolah.
Bukannya ini ya pengaruh biaya ya? Karena untuk sekolah di sekolah Belanda itu kan mahal.
Walaupun kita punya duit, kalau kita rakyat biasa nggak akan punya duit. Jadi zaman dulu kan yang punya duit itu cuman
bangsawan,
seorang penguasa dan seorang bangsawan.
Iya, maksudnya antara laki-laki dan perempuan berarti nggak ada beda.
Kapan?
Ketika dia punya uang, dia bisa sekolah berarti.
Iya, dan Kartini salah satu wanita yang pertama kali sekolah. Zaman itu walaupun dia anak orang kaya, tapi kalau perempuan tidak boleh sekolah.
Cuman dia yang pertama kali sekolah.
Kenapa?
Ya, karena perempuan di zaman itu jadi objek politik tadi untuk meningkatkan kekuasaan, ya untuk mencari keturunan, ya akhirnya mereka kan cuma diwajibkan harus siap di dapur,
di sumur
dan di kasur.
Oh,
gitu.
Di sumur dan di kasur.
Nah, biduan. Jadi setelah wafatnya, Tuan Amendanon, papanya mengumpulkan dan membuka surat-surat yang pernah dikirim Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Amendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Dus Turnis Tot Lich.
Ala kecaksara nyebut nih.
Cago bahasa dusun. Yang artinya
apa?
Dari kegelapan menuju cahaya.
Yang ada dari
kayak
habis gelap terbitlah terang.
Itu versi bahasa Melayu.
Oh, itu versi Inggrisnya.
Ya, jadi itu kegelapan menuju cahaya tuh arti dari bahasa Inggris tadi. Yang tadi yang agak susah dari door dur turnis tot lich.
Payo deh
benar. Company.
Company.
Jadi tahun 1922 Balai Pustaka menerbitkan bahasa Melayunya dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Buah pikiran yang merupakan terjemahan dari empat saudara. Kemudian tahun 1922 ini seorang sastrawan pujangga. Jadi ini buah dari ini juga sebagai inspirasi bagi tokoh-tokoh bangsa lainnya seperti W.R. Supratman yang menciptakan lagu Ibu Kita Kartini. Hero Nusantara dan sampai dengan kita kenal sekarang lagu Ibu Kita Kartini. Kemerdekaan kaum wanita diwujudkan dalam emansipasi wanita sejak saat itu.
Oh, gitu.
Dulu ada uang receh 5 rupiah dicetak di tahun 1952 dengan gambar Ibu Kita Kartini.
Sekarang ada lagi.
Semakin dilupakan mungkin ya. Tapi sekarang sudah banyak juga ibu-ibu DPR itu menggunakan kebaya ya saat dia bekerja. Begitu. Jadi selama beliau itu belajar, beliau itu mengaplikasikan ilmunya untuk orang lain. Karena memang beliau sebagai seorang yang pemberani untuk melawan gagasan-gagasan yang zaman itu sangat mendiskreditkan seorang wanita, sehingga tidak dianggap sebagai seorang ibu ya. Dia lebih dianggap untuk jadi ibunya. Nah, balik-balik ke cerita ibunya Kartini itu tidak dianggap sebagai ibunya Kartini. Ibu Ngasira itu.
Kenapa?
Jadi rumah pisah, tidak pernah makan semeja dengan si suami dan anak. Dan Kartini juga memanggil ibunya sebagai Yu.
Wow. Bukan apa seorang tuh? Ibu,
nggak tahu itu
apa pembantu lagi. Atau gimana?
Bukan pembantu dia, tapi ibu tapi tidak dianggap dipanggil ibu. Yang dipanggil ibu adalah istri yang baru sebagai yang bangsawan tadi.
Gak enak gitu. Bener jadi wanita zaman itu ya?
Pada zaman itu.
Sekalipun istri seorang bupati, seorang sultan.
Makanya ketika ibu Ngasira diajak makan di meja bareng, beliau menangis. Terharu untuk seumur hidup tidak pernah
diperlakukan
menggunakan pakaian bagus dan diajak makan bersama karena makan bersama di zaman itu harus ada gamelan, harus ada keramaian, bukan makan malam biasa. Mm-hmm. Itu
pesta ya gitu ya.
Ya makan malam seorang bangsawan lah. Mm-hmm. Dimana saat Bapak Kartini ini berjalan itu semua orang itu harus sujud di jalan melihat kudanya berjalan.
Jadi benar-benar ibu kita Kartini ya.
Iya.
Ibunya kita anak-anak bangsa gitu ya.
Iya. Jadi hari Kartini itu diputus itu sejak zaman Soekarno.
Oh, baru diperingati ya?
Iya, itu pun setelah tahun 64.
Tahun
2 Mei 1964 keluar keputusan nomor 108 untuk merealisasikan hari tanggal 21 April ini sebagai hari besar yang dikenal dengan Hari Kartini.
Kartini.
Bahkan nama jalan juga
ada
di daerah Belanda dipakai.
Oh, di Belanda ada.
Di Utrecht. Utrecht.
Oh, di mana nih?
Nah, itu dibuat nama jalan RA Kartini atau Kartini Street.
Waduh.
Ya, jalan Kartini
Street. Venlo. Di Venlo, di Amsterdam, di Harlem.
Cek makam.
Jadi banyak lah ya.
Iya, iya.
Aku nih pernah ke Belanda tuh, mimpi tapi.
Jadi memang Ibu Kartini ini adalah sosok yang menurut aku namanya sangat harum gitu ya
sebagai,
di Indonesia.
Sebagai seorang wanita.
Bahkan dihormati bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.
Ya.
Ya.
Ya, pengaruhnya. Karena sebagai seorang wanita seperti apa memandang seorang Ibu Kartini ini?
Iya, itu adalah seorang ibu yang tak lekang waktu ya. Ibu Kartini itu adalah sosok yang akan selalu dikenang sebagai sosok pelopor emansipasi wanita Indonesia.
Luar biasa, ya.
Nah, iya, untuk mengenang Ibu Kartini tadi, aku sempat baca sih ada pesan-pesan dari beliau.
Apa tuh?
Yang pertama itu, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
Oh. Sikap di hati. Iya. Itu aja.
Banyak sih sebenarnya, banyak, cuman ya. Itu yang lebih melekat bagi
itu
saya
kutipan,
ya. Melekat bagi saya pesan-pesan.
Jadi bab kita jatuh ya.
Iya, maksudnya.
Nah, ada lagi jangan mengeluh. Jangan mengeluh hal-hal yang buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang.
Benar-benar.
Kayak berusaha gitu ya dia.
Iya, jadi untuk sebagai penginspirasi orang lain untuk bahwa kalian bisa gitu kan.
Nah, ini ada lagi nih. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita. Semakin adil pertimbangan kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang, tiada mendendam, itulah bahagia. Nah, jadi bahagia itu sesimpel itu gitu ya. Enggak harus kita mencari kebahagiaan ke ujung dunia gitu ya. Enggak harus, karena kebahagiaan itu ada di hati yang tenang, jiwa yang lapang, dan hidup yang berkah.
Itu sih.
Kalau Hendra menyikapi Hari Kartini ini bagaimana?
Menyikapi yang gimana nih, Mas?
Iya, maksudnya ketika
terjadinya adanya Hari Kartini.
Adanya Hari Kartini.
Dan Ibu Kartini ini dalam hidup Hendra, kenal enggak Hendra atau
kalau kenal ya enggak, tapi enggak tahu kisah toko itu kan sering diceritain.
Iya,
dulu,
maksudnya berkesan enggak gitu. Bagi Hendra gitu?
Ya berkesan karena beliau ini ya salah satu tokoh wanita yang memperjuangkan untuk Indonesia ini lebih baik lagi.
Lebih baik ya. Setuju enggak kalau hak-hak wanita itu diperjuangkan gitu?
Ya.
Apa bagus aja zaman dulu gitu ya?
Setuju lah karena nah, harga setuju. Diri juga kan cewek itu punya harga diri.
Iya. Berarti kita sependapat, ya. Iya, benar.
Kalau kita ini sependapat pribadi.
Sekarang ini sudah ada yang namanya kesamarataan gender ya, tidak ada lagi perbedaan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu berhak mengenyam yang namanya pendidikan. Nggak tahu kalau gede
Nah, jadi seperti hal Kartini tadi mengikhlaskan beasiswanya kepada Bapak Agus Salim. Mm-hmm. Sehingga Bapak Agus Salim menjadi seorang pejuang kemerdekaan, mm-hmm. ya, yang belajar di Belanda. Mm. Nah, jadi beasiswa itu beliau yang mengambilnya.
Mm. Pacak mah itu ya, kan atas nama Kartini.
Ya karena gini, yang zaman itu kan kalau laki-laki bisa sekolah, jadi ditukarkan. Itu kan yang susah kan, karena Kartini itu berapa tahun memperjuangkan dia mau sekolah. Tapi di satu sisi dia memikirkan ayahnya yang sudah tua, romonya yang sudah tua, dan juga papanya yang di Belanda tadi mengatakan bukan hal mudah jika kamu untuk
sekolah
melawan pergerakan daripada Eropa ini, pengaruh Eropa. Belum waktu yang sekolah yang tidak akan singkat. Tidak mungkin dalam satu tahun dia harus selesai sekolah.
Iya,
nah, ketika dia pulang, apa beda dia dengan noni Belanda yang pengaruh Belanda, pengaruh Eropa itu, sehingga dia harus memperjuangkan secara pribadi, tidak perlu pendidikan yang kebarat-baratan. Jadi kan dia mendidik anak-anak itu mulai dari membaca, menulis, bernyanyi, mengaji, dan sebagainya. Begitu. Jangan seperti hanya halnya ibu dari Kartini yang cuman bisanya menganyam, membatik, cuman mengkonsumsi siri, sehari-hari tidak bersama suami dan anak.
Iya. Jadi kayak dibelakangkan gitu ya.
Iya.
Terbelakang gitu. Ya jelas lah kalau dibanding sekarang ya.
Sekarang,
kayak zaman jahiliyah juga sih wanita kan nggak dihargai, bahkan kalau zaman dulu malah dibunuh hidup-hidup kan, dikubur hidup-hidup gitu. Anak perempuan iya dulu itu saking ke anak perempuan tidak berharga gitu ya. Bahwa yang diharapkan itu anak laki-laki, padahal sejatinya ya sama saja, nggak ada laki-laki tanpa seorang perempuan.
Untuk lahir, ya?
Itulah Islam datang membawa kedamaian, membawa ajaran bahwa itu tidak
Oke,
jadi kesimpulannya menurut aku pribadi sebagai wanita, aku sangat berterima kasih banget untuk Ibu Kartini ini, meskipun beliau sudah lama mungkin sudah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, tetap jasanya membawa kaum wanita sampai ke kondisi yang sekarang ini, sehingga bisa mempunyai hak sama seperti layaknya laki-laki.
Iya.
Terima kasih banyak, semoga beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Dan meskipun sudah emansipasi mesti tetap tahu kodratnya ya.
Iya, tetaplah. Karena seorang wanita itu tidak akan pernah lari dari kodratnya setinggi apapun dia berpendidikan, tapi tetap kodrat wanita ya tetap harus dijalankan.
Oke, episode kali ini sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.